Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, хәзер сезне композитор Илмир Низамов әсәрләреннән төзелгән концерт тыңларга чакырабыз. Баштаның үзе турында берничә сүз. Илмир Җәүдәт улы Низамов композитор, халыкара һәм бөтен Россия конкурслары лауреаты, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы композиторлар берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасының Муса Җәлил исемендәге яшьләр һәм театр сәнгате өлкәсендәге Дамир Сиражиев исемендәге премияләр лауреаты. Илмир Низамов 1986 елның 24 декабрендә Ульяновскида туа. 2006 елда Ульяновский музыка училищесының фортепиано бүлеген, 2011 елда Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының композиторлык факультетын тәмамлый. Биредә ул профессор Анатолий Лупов классында укый. Шул ук елларда Вена операсында стажировка үтә. Илмир Низамов күп кенә камера инструменталь, симфоник әсәрләр, романслар һәм җырлар, спектакль һәм фильмнар өчен музыка авторы. Аңа зур танылу алып килгән әсәрләреннән «Алтын Казан» мюзиклын һәм «Кара Пулат» опера риуәятен атыялабыз. Концертыбызны Илмир Низамовның шагыйр Ринат Хорис шигырьләренә язылган берничә җыр тыңлап башлыйк. «Өмет йолдызы» дигән җырны Илмира Кәлимуллина башкара.
Тура юла,
Күзләр сөйләште. Артур Исламов һәм Эльза Заяр иҗарлый. Замовның республикабызның дәүләт театрларында куелган спектакльләр өчен музыкасын тәкъдим итәбез. Габдулла Кариф исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театрында куелган Ләйлә Мәҗнүн спектакленә музыка. Режиссеры Рината Юпов. Thank you. Kerim Tinshurin isimindegi Totar Devlet Drama hem Komediya Teatrında Oyoz Gilyashev eseri boyunca rejissör İlgiz Zeyniyev koygan 3 Orşinjir spektakline muzika. İlyas Komal jetekşiligindegi Tinshurin Teatr Orkestri başkara.
Яшлык алана.
Эфирда яшлык алана тапшырыла.
Эфирда яшлык алана тапшырыла.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез композитор Илмир Низамов әсәрләреннән төзелгән концерт тыңлыйсыз. Аның симфоник әсәрләрен тапшырабыз. Концерто Гроссо, 2-нче бүлек, классицизм. Рустем Әбязов җитәкчелегендәге Ля Примавера оркестр башкара. Солист Җәмил Шәрифуллин. Трансляция бойынша язып алынған.
Thank you.
Нордуган симфоник күренеш Татарстан Республикасы Дәүләт симфоник оркестры башкара, дирижер Айрат Кошаев.
Thank you.
Композитор Илмир Низамов әсәрләреннән төзелгән концертыбызны Казанда Көн туа дигән симфоник күренеш белән тәмамлыйбыз. Татарстан Республикасы Дәүләт симфоник оркестры башкара, дирижер Ринат Халитов. Трансляция буенча язып алынган. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без композитор Илмир Низамов әсәрләреннән төзелгән концерт тапшырдык.
Яшьлек аланы. Бу
эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.